Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat, malonus Marijos radio klausytojai. Mes toliau kalbame apie visuomenės komunikavimo priemonės ir ypač knygas. Iš eilės 830-asis kanonas turi tris paragrafus. Pirmas. Nepažeisdama kiekvieno vietos ordinaro teisės patikėti knygų įvertinimą jo patvirtintiems asmenims, vyskupų konferencija gali sudaryti išsilavinimu, teisinga doktrina ir išmintimi išsiskiriančių cenzorių, kurie būtų prieinami vyskupijų kurijoms sąrašą, arba gali įsteigti cenzorių komisiją, su kuria galėtų pasitarti vietos ordinarai. Antrasis. Vykdydamas savo pareigas cenzorius, atsiribojęs nuo bet kokio šališkumo, turi kreipti dėmesį tik į bažnyčios doktriną apie tikėjimą ir dorą, kaip ji yra pateikiama bažnyčios mokyme. Ir trečiasis, cenzorius savo nuomonę privalo pateikti raštu. Jei ji yra palanki, ordinaras remdamasis savo protingu sprendimu suteikia leidimą išleisti, nurodydamas savo vardą bei leidimo suteikimo laiką ir vietą. Jei jo nesuteikia, ordinaras veikalo autoriui turi pranešti apie nesuteikimo priežastis. Taigi 830. Jis leidžia turėti sąrašą arba cenzorių komisiją. Dėl pirmo paragrafo. Galimas cenzorių sąrašas. Tai nėra pareiga, bet galimybė. Ordinaras gali pasirinkti iš to sąrašo kokį vieną ar kitą. Tai yra galimybė, bet ne būtinybė. Ta žmogus turi būti cenzorius. Galbūt vietos vyskupas jau turi savo cenzorių. Nebūtina, kad cenzorius būtų dvasininkas. Gali jisai būti ir pasaulietis. Mums į pagalbą ateina 231 antras paragrafas. Liekant galioti 230 nuostatai, jie turi teisę į deramą, jų padėtį atitinkantį atlyginimą, kuriuo tinkamai taip pat ir laikantis civilinės teisės nuostatų galėtų patenkinti savo ir šeimos poreikius. Taip pat jie turi teisę, kad būtų deramai pasirūpinta jų socialinėmis garantijomis, socialiniu draudimu ir sveikatos priežiūra. Čia tuo atveju, jeigu yra pasauliečiai. O 231 paragrafas paminėtas. Pasauliečiai vyrai, kurie atitinka vyskupų konferencijos dekrete nurodytą amžių bei savybės, nustatytomis liturginėmis apeigomis gali būti priimti nuolatiniai lektoriaus ir akolito tarnystei. Tačiau šios tarnystės skyrimas jiems neduoda teisės į bažnyčios teikiamą išlaikymą ir atlyginimą. Dar gali būti įdomus 281. Pirmas paragrafas. Kadangi dvasininkai pasišvenčia bažnytiniai tarnystei, jiems priklauso jų padėtį atitinkantis atlyginimas. Atsižvelgiant tiek į pareigų pobūdį, tiek į vietos ir laiko sąlygas, leidžiantis jiems pasirūpinti savo gyvenimo poreikiais ir teisingai atsilyginti jiems patarnaujantiems. Mes turbūt turime žinutę, prašom.
Jonas iš Klaipėdos, kodėl katalikų bažnyčios kanonuose nereglamentuotas griežtas šventos Agotos duonos laikymas bažnyčios pastatuose, tai būtų leidę išvengti šitiek negandų, gaisrų, vagysčių?
Kodėl jūs taip tvirtinate? Man tai keista. Kanonų teisės kodeksas reglamentuoja sakramentus. O šventos Agotos duona ir vanduo yra sakramentalija. Dabar bažnyčios pastatuose. Bažnyčios pastatuose laikoma Eucharistija. Tai yra šiek tiek aukštesnis lygis už šventos Agotos duoną ir vandenį. Ir vis tiek negandų esama. Gaisrų ir vagysčių. Ačiū. Na dabar dar vienas, prašom.
Gal galėtumėte pakomentuoti pirmasis laiškas korintiečiams, 5. skyrius, nuo 1-5 eilutės, kaip suprasti 4 ir 5 eilutes, dėkoju pagarbiai Regina.
Na tai dabar mintinai aš tikrai nežinau, bet jeigu dirbantieji už pulto ras mums 1. laišką korintiečiams, 5. skyrių, 5. eilutes.
Pirmasis laiškas korintiečiams.
5. skyrius.
5. skyrius, 1. eilutė. Apskritai tenka girdėti apie ištvirkimą tarp jūsų, net apie tokį ištvirkimą, kokio nepasitaiko nė pas pagonis, būtent kažkas gyvena su tėvo žmona. Ir jūs dar esate pasipūtę, užuot nuliūdę ir taip darant išmetę iš savo tarpo. Bent aš, nebūdamas pas jūs kūnu, tačiau būdamas dvasia, jau nuteisiau lyg būdamas tarp jūsų tą nusikaltimą padariusi. Susirinkę draugen, viešpaties Jėzaus vardu su mano dvasia ir mūsų viešpaties Jėzaus galybė, atiduokite tokį šetonui, kad sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta viešpaties teismo dienai. 1. 5. eilutės.
Ačiū. Tai dabar, ponė Regina, kas jums čia gali būti neaišku? Kažkas gyvena su savo tėvo žmona. Nu, sena patarlė tvirtina, kad vienam patinka duktė, kitam patinka motina. Ir jau tais laikais krikščionybės aušroje, matot, kažkas gyvena, čia turbūt vyras, turimas omenyje su tėvo žmona. Jeigu tėvo žmona tokio liberalesnio elgesio moteris ir sūnus gyvena su ja ir tėvui užtenka visko, tai tokį reiškia reikia žmogų jau šalinti iš bendruomenės. Net ir dabartinėme kanonų teisės kodekse tokio pobūdžio svainystė yra kliūtis santuokai. Ateina jaunavedžiai ir kunigas klausia, reiškia Jonui, ar tu negyvenai su savo būsimos sutuoktinės motina? jam akys 6-8, ką tai gali reikšti, ką jūs ir savo kunigai galvojate, kaip išėjus jūs tyčiojatės iš manęs ar ką, bet toks klausimas yra. Arba onutė klausimas sužadėtiniai, ar neteko gyventi gyvenimą su būsimo sutuoktinio tėčiu. Taip kad apaštalas Paulius čia ne iš piršto išlaužė tokius dalykus ir jų esama ir dar kitokių dalykų esama. Kai tėvas gyvena su dukra ir pavyzdžiui gimsta vaikas, 3 metų, dar jis nevaikšto, tai yra gyvenimas. Bet taip būti neturėtų. Todėl Paulius užsirūstinės ir sako, atiduot tokį reikia šėtonui. Jis jau biški prieš prigimtį. Ačiū. Mes toliau einame prie 830 kanono. Dabar šalia cenzorių sąrašo vyskupų konferencija gali skirti komisiją. Vyskupų konferencija cenzorių komisiją skiria. Sudėtis komisijos įvairių sričių specialistai, kad galėtų deramai įvertinti veikalą. Paprastai, kad ta komisija skiriama tam, kad padėtų didesniems projektams, pavyzdžiui, švento rašto vertimui į gimtąją kalbą arba vyskupijos ruošiamam katekizmui, tokie jau globališki dalykai, tai tokia komisija galima. Vyskupų konferencija gali skirti sudaryti tiek cenzorių sąrašą, tiek cenzorių komisiją. Bet tai nėra privalu. Tai yra sudaryta galimybė. 823 pirmas paragrafas. Kad būtų išsaugotas tikėjimo ir doros grynumas, bažnyčios ganytojai turi pareigą ir teisę prižiūrėti, kad raštais arba naudojantis visuomenės komunikavimo priemonėmis nebūtų padaryta nuostolių Kristaus tikinčiųjų tikėjimui ar dorai. Taip pat reikalauti, kad Kristaus tikinčiųjų išleisti raštai susiję su tikėjimu ar dora būtų pateikti jiems įvertinti, taip pat atmesti raštus, kenkiančius teisingam tikėjimui ir dorai. Dabar eisime prie cenzoriaus uždavinių. Tai dabar cenzoriaus uždaviniai. Prie 2 paragrafo 830 kanono. Tai šališkumo atmetimas. Tai cenzorius žiūri tik į bažnyčios mokymą dėl tikėjimo ir doros dalykų. Tam tikras atskaitos taškas pagal bažnyčios pateikto mokymo rėmus. Ne kaip cenzoriui atrodo, bet yra magisteriumo rėmai. Cenzoriui gali patikti autorius, gali patikti autoriaus požiūris į temą, arba autoriaus požiūris, arba nuomonė, bet jis tai vertina be šališkumo. Ta reglamentavo 1393 metais, 1393 kanonas 17 metų kanonų teisės kodekso redakcijoje. Tada buvo reikalaujama, kad cenzorius nežinotų veikalo autoriaus vardo, kol neįvertins pozityviai to veikalo. Cenzorius nežiūri, ar yra klaida, ar klaidos nėra, bet ar veikalas atitinka bažnyčios mokslą dėl tikėjimo ir doros. Ar nėra prieštaros autentiškam bažnyčios mokymui? Čia respektuojama autoriaus tyrinėjimų laisvė ir paklusnumas bažnyčios mokymui. Dar iš tų ankstyvųjų 218 kanonas ateina mums į pagalbą. Tie, kurie atsideda šventiesiems mokslams, turi teisę tą laisvę tyrinėti ir išmintingai reikšti savo mintis toje srityje, kurią išmano, išlaikydami būtiną paklusnumą bažnyčios magisteriumui. Toliau prie trečio paragrafo nihil obstat. Cenzoriaus pastaba. Nieko nepastebėjau priešingo katalikų tikėjimui ir dorai. Katalikų mokslui. Nepakanka veikale parašyti, kad bažnytinės vyresnybės leista, kaip tai būdavo tarpukaryje, bažnytinės vyresnybės leista. Ir viskas, supras kaip nori. Ar tai vietinis klebonas yra bažnytinė vyresnybė, ar altarista, ar dar kas nors. Cenzorius pateikia raštiškai ordinarui savo nuomonę. Bet ordinaras ir pats savo ruoštų vertina, remdamasi savo protingu, kaip girdėjote, sprendimu, suteikia leidimą arba leidimo nesuteikia. Ordinaras nėra saistomas cenzoriaus nuomonės. Tikrai ne. Ordinaras turi ir savo mintį. Dabar mums gali ateiti vėl į pagalbą 127 kanonas, antras paragrafas. Kai teisės yra nustatyta, jog aktams, kuriuos reikia atlikti, vyresnysis privalo gauti kai kurių atskirų asmenų sutikimą ar patarimą. Ir čia du variantai. Jei reikia sutikimo, vyresniojo atliktas aktas negalioja, jei jis neprašė tų asmenų sutikimo arba veikė prieš jų ar kurio nors nuomonę. Antras, jei reikia patarimo, vyresniojo atliktas aktas negalioja, jei jis neišklausė tų asmenų. Vyresnysis, nors ir neturi jokios pareigos laikytis jų nuomonės, kad ir vieningos, vis tik tai be nusveriančio argumento, kurį pats privalo įvertinti, neturėtų neatsižvelgti į jų nuomonę, ypač vieningą. Taigi cenzorius yra žinoma šiuo atveju būtinas, bet vyskupas gali neatsižvelgti. Imprimatur, pirmiausia, nihil obstat matė turbūt tos du žodelius prie cenzoriaus, ir imprimatur, tebūna spausdinama. Imprimatur, tai turi būti pažymėta vyskupo ordinaro vardas, pavardė, duoto leidimo data ir žinoma vieta, kur parašyta. Telšiuose, Marijampolėje, Kaišėdoryse, kur. Ir visa tai turi atsispindėti knygoje. Cenzoriaus paminėti nebūtina, bet galima. Jei veikalui, leidimui atsakyta duoti leidimą spausdinti imprimatur, ordinaras autoriui paaiškina ir prašo jo pataisyti veikalą šitoj vietoj arba dar kitoj. Mums paskambino, prašom.
Antanas iš Žemaitijos.
Klausom jūsų.
Gerą vakarą.
Gerą.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Vedėjau, aš pagalvojau, šiandien tą evangeliją tu citėjai, tai tiesiog nesuprantama, apie blogą užrašytą ir parskaiti, kad reiškia tą sarafanikietį, kur paprašė, kad reiškia išgydytų tą dokrą, nu Dievas liktai tus, reiškia, tus pagonių tautą šunyčias vadė. Nu, taip, kad tas toks, man neaišku, čia pats davė sielą tiem žmonėms, pats kūrė, paskiau pavadinti šunytės. Aš kažko abejoju tavo užrašymą. Tai, nu.
Ne, ne, žinokit, Antanai, čia labai gerai parašyta. Labai gerai parašyta. Kadangi ši moteris buvo graikė ir siro fenikietė. Tai yra rodomas, kad jinai buvo nežydė. Jėzus paskatėjo pasišrinktąją tautą. Bet jis po trupučiuką jau pratino ir samariečius, ir graikus, ir visus kitus. Prisiminkite po prisikėlimo, kai apaštalai kalbėjo, tai visi suprato savo kalbomis. Partai, medai, Mesopotamijos, Mažosios Azijos gyventojai, lelelelė, savo kalbomis. Taip ir čia. Prieina prie Jėzaus Antanai moteris, dievuliau, boba. Kad vyras prieitų, tai dar. Bet moteris ir prašo, kad pagydyta būtų duktė. Jeigu sūnus, tai visi sužvalgytų, a, jau sūnus, jau čia lygis aukštesnis. O čia duktė. Moteris, svetimtautė, prašo dėl savo dukters. Jėzus aiškiai atkerta, dink iš šenais ir nenervuok, aš turiu savo reikalų ir man reikia eiti skelbti evangeliją savajai tautai, išrinktajai tautai, žydų tautai, pažadėto žemės tautai ir panašiai. O tu čia su savo, reiškia, dukrom dar kita tautė esi. Ir pasakė, nedėra mesti duonos šunyčiams. Tada šita didžio tikėjimo moteris, taip viešpatė, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininkų stalo. Ėda šunyčiai, trupinius. Trupinius ėda. Jėzus apsižvalgė, suprato, kad čia jisai pateko į didžio tikėjimo tarpą. Ir pasakė aiškiai, eik, tavo duktė jau pasveikusi. Viskas tvarkoj. Dėl ko? Dėl tavo tikėjimo. Jeigu jūs, Antanai, rodytumėte tokį tikėjimą, skaitydamas šventą raštą ir galvodamas, kad ten klaidų nėra, jūs tikrai pasiektumėte šitos graikės sirofenikietės lygį. Ačiū. Dar klausimas, prašau.
Jūs minėjote, kad vardan ekumenizmo skirtingų denominacijų tikinčių dalyvavimas vienas kito apeigose, tai apostazės nuodėmė. Bet juk apaštalas Paulius yra apostazės pavyzdys ir bažnyčios misijos vykdomos tam, kad skatintų skirtingų religijų žmonės vykdyti apostazę vardan krikščionybės. Net Jėzus įvykdė didžią apostazę, iš judaizmo atsivertė į krikščionybę. Tai kur čia pikta ir blogis atsiversti net iš vienos religijos į kitą, juk žmogui keistis gyvenimo eigoje normalu. Įvykdęs apostazę, tu netampi plėšiku ar sukčium, nepameti savo vaikų, o padorumo ir moralės išlaikymas bet kurios religijos esmė. Ir už tai teis, o ne užšukuosina mitybą, religijas ar sakramentus.
Na, pasakysiu, kad aš visiškai su jumis sutinku, 100%. Tuo gal ir baigim šitą klausimą, nes čia yra suvelta. Aš neminėjau, kad vardan ekumenizmo skirtingų denominacijų tikinčiųjų dalyvavimas vienas kito apeigose, tai apostazės nuodėmė. Šito neminėjau. Tai yra Katalikų bažnyčios diena, kai visi meldžiamės už krikščionių vienybę. Nedalyvaujam mišiose, bet dalyvaujam pamaldose. Pravoslavai, sentikiai, evangelikai, liuteronai, katalikai ir taip toliau. Taip, nes Jėzus yra vienas ir norėjo, kad bažnyčia viena būtų, kaip ir vienas dangiškasis tėvas. Iškeisti religiją taip yra apostazija, nes net ir kanonai sako, jeigu radai tiesą čia, tu jos ir laikykis, nešmirinėk vienur arba kitur. Dar vienas klausimas.
Paklausiu kitaip kunigo Veprausko. Jei katalikui moralė nebeleidžia gyventi pagal katalikų tikėjimą, ar kanonų teisė numato atsisakymo nuo katalikų tikėjimo? Ačiū labai bus, jei perskaitysite ir atsakysite.
Nu, perskaitysiu, žinoma, ne aš, bet pabandysiu atsakyti. Katalikui moralė nebeleidžia gyventi pagal katalikų tikėjimą. Kokiam katalikui ir pagal kokį tikėjimą moralė nebeleidžia gyventi? Na, vat, čia toks šakėm ant vandens. Katalikui moralė nebeleidžia gyventi pagal katalikų tikėjimą. Kitiems leidžia, o vienam katalikui neleidžia. Kaip čia? Čia reikia patikslinti. Kokiam katalikui, kokia moralė neleidžia gyventi pagal katalikų tikėjimą? Pagal kurią katalikų tikėjimo dalį ar visumą? O kanonų teisė numato, taip, jeigu iškeiti tikėjimą, yra apostazė. Tikėjimo iškeitimas yra apostazė. Kažkas perskaitė, o pabandžiau atsakyti. Ačiū jums, mes einame toliau. Prie 830. Jei leidimas veikalui atsakytas, ordinaras autoriui praneša ir prašo pataisimų. Ordinaras naudojasi cenzorių pastabomis. Jeigu autorius atsisako pataisyti, tada ordinaras raštu parašo raštą ir nurodo priežastis, dėl ko jis atsako leidimui. Autorius gali kreipti žinoma ir į kitą ordinarą, nurodydamas pirmojo ordinaro nuorodas, kodėl nebuvo suteikta leidinio teisė. Na dabar patikslinimas.
Tai buvusio klausimo patikslinimas, kad labai nenoriu vaikų turėti, bet noriu su moterim gyventi.
Vaikai yra santokos pagrindas, vaikų gimdymas ir auklėjimas. Vaikų gimdymas ir auklėjimas yra viena pagrindinių santokos šeimos sudarimo priežasčių. Jeigu išskiriami vaikai, tokia santuoka nelaiminama. Viena pusė nori, vat jūs nenorit vaikų, o jūsų žmona arba moteris vaikų nori. Ir ką? Todėl tokia santuoka yra nelaiminama, jeigu patiriama, kad viena šalis atsisako turėti vaikų. Tegul tada gyvena vienas. Nes matot, medų laižyti per stiklą yra labai faina. Noriu turėti moterį, daryti su ja ką noriu, tai yra mano daiktas ir mano, taip sakant, rankinukas arba nosinaitė kišenėje, ką aš noriu, tą darau. Jinai gali norėti vaikų ir jinai gali nenorėti vaikų, bet aš vaikų nenoriu. Dėl priesaikoje ir bažnyčios klausimuose yra tokia mintis. Ar pagal Dievo valią sutinkate susilaukti vaikų? Jeigu žmogus sako, sutinku, reiškia, daroma prielaida, kad jisai nori vaikų. O jeigu jis nenori vaikų, o žmona nori, tada vyksta skyrybos ir net bažnytinis teismas paprastai tokią santuoką ardo. Va, dar vienas patikslinimas. Tai jūs čia mėtysit po sakinuką. Tikrai būsima žmona vaikų nenori. Tada santuoka nesudaroma ir bažnyčia draudžia tokią santuoką laiminti, jeigu abudu arba bent vienas vaikų nenori. Nenori. Kad negali, tarkim, turėti vaikų, tai kitas klausimas. Bet nenoras, reiškia kontraceptikų naudojimas, nebaigiamas lytinis aktas ar dar panašus dalykai, tai yra demonstruojama, kad nenori turėti vaikų. Tokia santuoka nelaiminama ir negali naudotis bažnyčios palankumu. Pas mūsų laiku turbūt prastai jau. Liko viena minutė, ačiū jums už klausimus. Kai jūs rašote klausimus, gal šiek tiek aiškesnius, nes iš tų ten kokių 8-9 eilučių galima vystyti kelių valandų diskusiją. Jūs pabandykite kuo mažiau tokių žodžių, jeigu, tikriausiai, turbūt gal, vat tokie, kad būtų čia mums aiškiau. Nes mes einame dabar prie temos apie cenzorius, apie žiniasklaidą, apie knygas, apie ordinarus, apie visą kitą, o čia dabar jau mūsų vaiko taip. Tai belieka atsisakyti katalikų tikėjimo. Ne, tai vienas iš variantų, bet pats kraštutinis. Tikrai nebelieka atsisakyti katalikų tikėjimo. Ir mes, aišku, radio bangomis čia jums patarimų neduosime. Jūs nueikite pas nuodėmklausį ir išsakykite ir laukite jo patarimų, kurių derėtų laikytis. Ačiū, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.